habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo soo saaray jadwalka doorashada soomaaliya
waxaa la soo qaaday in berriba guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantood muqdisho wada joogaan marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allah uu rajaynaya inuu berri ugu furo tababarkii sidoo kale waxaa xigi doonaa doorashadii aqalka sare oo aada muhiim u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadooda ay qaban doonaan oo 25 July la qorsheeyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha hortaagan doorashadaasi
marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim arrinkaasoo ah gobolka hiiraan oo sidii laga yeeri lahayd aysan ku caddayn heshiiska hore loo gaaray iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka gedo sida uu u qoray in loo fuliyo sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayna taageerada ina siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn
waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida hogaamiyeyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi taasi oo ay tilmaamaysaa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka ethiobiya ku dhawaaqday xabad joojin sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka a f b ra-iisul wasaare abi axmed ayaa bishii novembar ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka tigre ee loosoo gaabiyo t b l f ciidamo la baxay ciidanka difaaca tigre ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi iyo makale taasi oo dhalisay dabaaldegyo waddooyinka magaalada ka dhacay waxayna taasi keentay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka kumeelgaarka ah ee uu abi gobolkaasi u magacaabay ay isaga baxaan war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada t d f waxayna sheegtay in maqale ay si buuxdo gacantooda ugu jirto isgaarsiinta ayaa talaadada maanta ah u muuqata inay ka go-an tahay gobolka taasi oo sii adkeynaysa in la xaqiijiyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada iiraan ayaa ka fiirsanaysa inay ballaariso heshiiskii nukliyeerka oo ay u ogolaato baarayaasha qaramada midoobay inay booqan karaan qaybo ka mida xarumaheeda hubka nukliyeerka waxaana sidaasi talaadada maanta ah sheegay afhayeenka dowladda iiraan cali rabiici su-aalaha la xiriira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee ay hay-adda i a e a qayb ayaa qayb ka ah wadahadalka ka socda magaalada viyena ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii ay iiraan la gashay quwadaha dunida iiraan ayaa bishii februari baarayaasha ka socda wakaaladda caalamiga ee tamarta atomikada ee i a e a waxay ka xayirtay booqashada qaar ka mid a xarumaheeda nukliyeerka ilaa waqtigaasi jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa diidanayd inay soo gudbiso muuqaalada iyo kaydka ay duubeen kaamirooyinka i a e a ee ay qaramada midoobay ku rakibtay xarumahan isniintii shalay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxay ku dhawaaqday in aysan jirin go-aan laga qaatay in la tirtiro ama la sii kaydiyo kaydka muuqaalada ee ay diiwaangeliyeen kaamirooyinka iyo qalabka kale ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada xarumahan xogaga taalibaan ayaa weerar ku qaaday gobolka gaasni iyadoo dagaal la galay ciidamada afghanistan waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si ay isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku-haynta magaaladan ku taala bartamaha dalkaasi sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah dagaalka lagu qaaday Qasni ayaa waa dagaalka lagu qaaday Qasni oo ku taala wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka Koonfureed ee Kandahar ayaa sii xoojinaya gulufka ay Taliban kaga soo horjeedo ciidamada dawladda iyagoo imanaya xilli ay ciidamada shisheeye bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bil ee soo socota. Saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarka cusub ee Taliban, laakiin waxa ay sheegeen in ay ciidamada dowladdu isku dayayaan inay dib gacanta ugu dhigaan aagaga gacantooda ka baxay. Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyey cudud ku lahayd gobolka Qasni, laakiin saraakiisha Bilayska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay uu ahaa mid dhowr jiho ah laga soo qaaday, islamarkaasina ahaa kii ugu cuslaa ee ay Taliban ka geysato gobolkaasi. Ugu dambeynna, howlaha baadigoobka iyo badbaadada ee dhisma qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ee Mareykanka ayaa galay maalintii lixaad halkaasi oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 11 dhimasho ah iyadoo 150 qofna lala yahay lagana cabsi qabo in ay dhinteen, iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa ay sii yaraanayso rajada ah in dad nool laga soo badbaadiyo burburka dhismaha. Dhismahaasi oo ka koobnaa 12 biyaano ayay saraakiishu waxay sheegayaan inay macquul tahay in la helo dad ay weli nafi ku jirto. Duqa countiga Miami-Dade Daniela Levin ayaa u sheegtay wariyaasha in qoysaska 150 qof ee weli lala yahay ay inkastoo uu jiro walaac ah in laga yaabo in ehelkooda aan lagu helin nolol, haddana ay weli rajo ka qabaan in ay nool yihiin. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Golaha wadatashiga qaran oo maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho ayaa ku heshiiyey jadwalka doorashada. taariikhaha ugu muhiimsan ayaa ah 25ka bisha Julaay oo ay dhacayso doorashada aqalka sare, doorashada xubnaha baarlamaanka oo iyana la qaban doono inta u dhexaysa Agoosto 10-keeda ilaa Sebtembar 10-keeda, iyo weliba tan madaxweynaha oo dhici doonta 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay afhayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
aad iyo aada umahadsan tahay shirka labada maalin u socday madaxda golaha wadatashiga qaran oo ra-iisul wasaaruhu shirku doominayay madaxda dowlad goboleedyaduna ay ka qayb galeen maanta ayuu soo gabagaboobay. waxaana kasoo baxay go-aamo ay ka mid tahay jadwalka doorashada oo maaragtay si faahfaahsan loo sheegay waqtiyada ay doorashooyinku dhacayaan. waxaa sidoo kale iyana go-aan muhiim ahayd in la isku raacay in lacagta ay bixinayaan ama fiiga ay bixinayaan haweenka u tartamaya golaha baarlamaanka labadiisa aqal in ay noqoto 150 oo maaragtay labada aqal sida ay kala ahaayeen markii hore la go'aamiyey, lacagihii la go'aamiyey. marka qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa, laakiin qodobo kale oo aad muhiim u ah oo ah socodkii howlaha shirka iyo sidii maaragtay loo dardargelin lahaa arrimahaasoo dhan ayaa laga doodiyey, iyo amniga doorashooyinka iyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid maaragtay daahfuran. arrimaha dhaqaalaha sidoo kale doorashooyinka ayaa iyana laisla soo qaaday. marka qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii kasoo baxay shirkii maanta soo abjarmay ay yeesheen madaxda.
marka dhinaca doorashadoo kale, dad badani waxay qiyaasayaan in hawshu ay si gaabisa ay u muuqanayso mararka qaar oo muddadu ay sii dheeraanayso. muxuu yahay jadwalka doorasho ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen?
waa sax sidii markii hore la qorsheeyey arrimihii inaysan u degdegin, tusaale ahaan guddiyadii waqti ay qaadatay in la dhameeyo oo ugu yaraan 40% in ka badan ayaa la bedelay xubnihii guddiga oo kadib cabashooyin laga soo jeediyey inay maaragtay dhinacyo kala duwan ama hay-ado dowladeed iyo ay ka tirsanaayeen ciidanka. marka taasaa waqti qaadatay, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa laisla qaatay in arrimihii doorashada la dardargeliyo. tusaale ahaan waxaa la soo qaaday in berriba oo ah maaragtay arbaca in guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantoodna Muqdisho wada joogaan, kuwa ugu dambeeyey maanta Puntland ay ka yimaadeen soo degeen. marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allah uu rajaynaya inuu berri ugu furo tababarkii. sidoo kale waxaa xigi doona doorashadii aqalka sare oo aad muhiim yana u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25-ka Julaay la qorsheeyey. doorashada maaragtay diyaarintii goobihii kale ee codbixintii wixii la diyaarin doona ayana waxaa ku soo xiga xulista oo baarlamaanka ergooyinka dadkii dooran lahaa aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka oo 15 July ilaa 17 August socon doona. Doorashadoodana maaragtay marka ergadaas lasoo xulashanayo 15 ilaa 17 August isla 15 August ilaa 17 September waxaa la rabaa in baarlamaankii oo dhan xildhibaanadu ay diyaar ahaadaan. 20 September la dhaariyo maaragtay xildhibaanadii, sidoo kalena maaragtay labada aqal dhaarintooda ay dhammaato. Marka kadibna gudoonkii iyo doorashadiisii iyo ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha oo la rabo 15 October in lasoo afjaro ayaa maaragtay la isku raacay. Marka waa jadwal degsan hadda la garanayo waxa dhacaya maalintii iyo waqtiga dhacayaan. Ra-iisul wasaaruhu oo ka go'an tahay in arrimahaas laga gulgaaro, inkastoo mararka qaarkood ay dhici karaan inay caqabado soo baxaan, laakiin mar walba waxa uu doonayaa inuu sidaas jadwalku ahaado.
Waxaa jirta in Jubbaland gudiyada qaar ay ka maqan yihiin, maxay yihiin gudiyada Jubbaland aysan wali soo gudbin oo maqan?
Jubbaland kama maqno, looguma talagalin. Waxaa jira gudiyo loo saaray arrinta gado, marka maadaama waxaa laga hadlayaa ay Jubbaland ahayd, maamulka Jubbaland waa laga saaray. 4 dowlad goboleed oo kale ayaa golahooda wasiirada soo magacaabay, 4 xubnood. 4 xubnood dhammaanta ayaa lagu dhawaaqay oo golaha wasiirada ra-iisul wasaaruhu soo saaray. Sida ugu dhaqsaha badan iyagu waxay u bilaabi doonaan shaqadoodii arrinta xalinta khilaafka gobolka gale ka taagan iyo arrimaha doorashooyinka. Ra-iisul wasaarayna kusoo rugaal celin doonaan wixii ay soo arkeen iyo wixii ay taladoodu tahay. Ayaana sida ugu dhaqsaha badan ayaa ra-iisul wasaaruhu u qorsheeyey in hawshaas loo bilaabo, oo arrimuhu si baarale ama isla dhinac socda hawl walba dhinaceed uga socon doonta.
Dhinaca kale waxaa jira in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxoogaa tabasha uu qabay, tabashaduna ay ahayd doorashada la filayay iyana inay beledweyne iyo loo kala qeybiyo Jowhar. Sidee hadda arrintaasi loo xaliyay? Doorashadu ma ka dhacaysaa labada goobood Hiiraan iyo Jowhar, mise Jowhar keliya ka dhici doonta?
Hadii jeer intii shirku uu socday, waxaa aasaasku ahaa qodobadii lagu heshiiyey 7-20 May kal hore, iyo sidoo kale qodobada heshiiskii 7-10 September. sidaa darteed wax ka hor imaanaya qodobadaas ilaa hadda oo shirka kasoo baxay ma jiraan, mana looga hadlin shirka, mana jirto wax maaragtay hadda sheegaya in wax ka duwan labadii magaalo maaragtay lagu qabanaya. Madaxduna maysan soo saarin, lagamana hadlin marka, laakiin waa qodobo suuqa iska yaalo, dadku inta badan ay sheegsheegayeen, dadkuna inta badan isweydiinayaan, laakiin haba yaraatee wax ka jira ma jiraan.
Marka hadda madaxda maamul goboleedyada maxaa kale u haray iyo dowladda federaalka oo aan ahayn in ay deegaanadoodu ku noqdaan wax howla oo qaban qaabada iyo qorshayaasha lagu heshiiyey u baahan, miyaa jira oo ay weli kasii shaqeynayaan?
Hadii jeer horta qorshe wuxuu yahay in mar kasta ay maaragtay bishiiba ugu yaraan mar ama waqtigii suuragala ay kulmaan madaxda, oo ay haddii loo baahdo meelaha qaarkood in tala ay ka timaado ay arrinta gado kale hadda laga hadlayo waxaasoo dhan ay isugu soo noqdaan. Laakiin hawsha doorashadu waa la dhameeyey, dalkuna doorashuu aaday. Hadda waxay ka dambeeyeen baarlamaanada waxay isu diyaarinayaan inay doortaan golihii aqalkii sare, sidoo kale gudiyadu waxay isu diyaarinayaan inay baxaan tababarkii. Hadda tababarku uu dhammaado 5 maalmood oo keliya, waxay ku noqonayaan maaragtay qof walba ama kuwii dowlad goboleedkay tagayaan, kuwii kale maaragtay ayagana waxay bilaabayaan arrintii diyaarinta doorashooyinka. Marka hawshii doorashooyinka ayaa markan si saxa loo galayaa. Ra-iisul wasaaruhuna waa korjoogtaynayaa sida howlahaasi ay u soconayaan, isagoo mar walba raba in sida ugu dhaqsaha badan ay u dhacdo. Qorshuhuna maaragtay la isku waafaqay, taasina maaragtay qorshuhu yahay. Kolley wixii soo baxana waa arkay in haddii la yiraahdo.
Kaasina wuxuu ahaa fayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena khubarada siyaasadda iyo amniga ayaa su-aalo iska weydiinaya kuwa ay yihiin caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee xilligan loogu talagalay. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
7-20 May heshiiskii la gaaray doorashada Soomaaliya ayaa dhigaya in muddo ku eg la hodansho gudaha dalka doorasho ay kaga dhacdo, waxaana xilligan baxday muddo bil ah. Haddaba xilligan maxaa socda? Waa kan Dr. Khasa Sheekhaale Nuur oo ka faallooda siyaasadda.
Waxay ka dhigan tahay inay shaqadii bilaabatay laakiin uu jiro gaabis. Siyaasaddana asal waxa uu ah in la yahay heshiis. Marka maadaama heshiis la yahay, waxaan dhahaynaa shaqo fiicana socota. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiintuna shaqo fiican u qabtay. Haddii shaqada u ahay waagi hore saas loo qaban lahaayo, dad mas-uuliyiin ahoo dareenka iyo wacyiga iyo dad isu duulidda uu leeyahay ay jir lahaayeen, shaqadan mar horaan ka dhammaan lahayn. Waxaana fiican marka is-aqbalaada iyo niid wanaaga shaqo fiican socda.
khubrada ka faallooto siyaasadda ayaa qabay shirkan uu yahay mid ay madaxdu ku eegayaan waxyaabaha u suura galay iyo caqabada xilligan ku geedaaman.
Shirkan sida iska caadiga sida hore lagu heshiiyey oo kii hore lagu heshiiyey in marka la doorto ama la soo magacaabo guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed inay isu yimaadiyiin hoggaanka doorashooyinku si ay markaas u sameeyaan final touch wixii u dambeeyey inay gacanta isla mariyaan. Marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeri lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu qoray in loo fuliyo. Sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayna taageerada in siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn, dhaqaal xumid ka dhacday adduunyada iyo Soomaalida laftigooda oo aan isku aadanayn. Marka gobolka Gedo oo dib ugis lagu sameeyo gobolka Hiiraan oo xal loo helo iyo in si guud oo laamsam ah laysula ogolaado waajibaadka sidoo kale qaybsan lahay guddiga la doortay oo doorashada qaban doonana marka la siinayo 4 maalmood oo briefingka xuduudaha ay kala yeelanayaan iyo shaqooyinka si ula shaqeynayaan xubnaha wax dooran doona, hoggaanka dhaqanka, maamul goboleedka, dowladda federaalka si isula shaqeyn lahaayeen, xafiiska ra-iisul wasaaraha sidii laysula fahmi lahay qola kasta meeshay joogto si aysan u dhicin qolana inay ama shaqadeeda dayacdo ama xadkeeda ay dhaafto.
Amniga ayaa ka mid a meelaha ugu waaweyn saameynta kula doorashada, waxaana machadka Hiiraalo ka faallooda amniga uu sheegay in awoodda militaryal shabaab ay taa mid sareysa xilligan, sida uu fiyooda u sheegay Xuseen Macalin madaxa Hiiraal.
Shabaab awoodo fara badan oo kala duwan ay leeyihin, laakiin intaan ognahay machadka Hiiraal ka warqabo 18 bilood ugu dambeysay shabaab waxay dib u habeyn iyo tayeyn iyo kor u qaadid tiro intaba ku hayeen ciidankooda oo ay u arkeen in ay isfidiyaan dalalka dariska ah iyo dhulka Soomaalida oysan hore u gaarin oo ay hadda u suura gashay bilihii u dambeeyey in ay gobolka Mudug meelo badan ay cariiri u hayaan qeybo ka mid ah Galgaduud oysan hore u gaarin. Marka waa hawl iyaga istaraatiijiyo ay dhigteen oo ay ciidamada maaragtay ku ballaarinayeen, annaga qiyaasteennana waxay ahayd maadaama ay lacag fara badan aruursadeen inay joogaan xilligii ay ciidamada ay biilkoodana bixin kareen kharaj ku baxayaan iska bixin karaan.
Haddaba maxaa ka dhaqaya amniga doorashada? Xuseen Macalin Maxamuud ayaan hor dhiga su-aashaasi.
Dabcan waa garan kartaa arrin iyadoo dowladdu ay mar walba la tacaalayso arrin amni xilliga kala guurka ah, habac iyo dabacsanaan iyo focuska oo la saaro maaragtay doorashadii ayaa yimaada. Marka dowladihii doorashooyin goor ka horreeyay qaban jiray, arrinta amniga doorashada muhiimad gaar ah la siin jiray maadaama habaca loo diidayo. Waxaa moodaa arrinka hadda si u socdo in siyaasadiyo aad khalkhal ugu jiray iyo iyadoonan amniga doorashada aanan focuskii la rabay aanan la siinin meeshaas. Marka waxaa iga muuqata diyaar garowga shabaab marka la fiiriyo iyo diyaar garow la-aanteenna inaan election ku galno, meeshaas waxaa iga muuqata in ay khatara waaweyn ay dhici karaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafa qaaday warar qorshaysan dilal iyo qaraxyo miino, waxaana xilligan dowladda Soomaaliya la tacaalaysaa xaqiijinta amniga xilli loo diyaar garoobayo doorashada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaa magaalada Hargeysa maanta lagu soo gabagabeeyey shir lagu lafagurayey ururinta iyo maamulidda sakada si hoos loogu dhigo saboolnimada ka jirta Soomaaliland. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo uqaafta ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa noo soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa ayaa nuxurkiisu ahaa ka faa'iidaysiga sakada, maamulidda iyo isku dubaridka sakada kaasi oo bulshada lagagala dagaalamayo saboolnimada ama faqriga. Shirkan oo 2 maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada Hargeysa maantana lagu soo gabagabeeyey ayaa nagaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo uqafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle aan ka weydiiyey bal inuu iftiimiyo nuxurka shirka iyo cidda ka soo qayb gashay.
Khadar, aad baad umahadsan tahay shir weynahan sakada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland oo socday muddo 2 maalmood ah kana soo qayb galeen ku dhawaad 500 oo qof oo ka kala yimid gobolada dalka kuwaasi oo isugu jira culimada diinka dalka ganacsato ardayda jaamacadaha madaxda jaamacadaha sidoo kale iyo xubno ka socday dawladda ama golaha wasiirada shirkani waxaa dah furay oo si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylici waxaa runtii lagu soo bandhigay cilmi baariso la xiriira ahmiyadda sakada tusaalooyinka guuleystay ee diiwaanka sakada sida ay u maamuleen dowladaha islaamka qaarkood iyo caqabadaha ku xeeran arintan iyo xal u helidooda marka la eego Soomaaliland
shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa sakada lagaga hadlayay waxa ka soo baxay warmurtiyad ka kooban 6 qodob agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland ayaan weydiiyay qodobadaas
dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa runtii shirka ka soo baxay 6 qodob baa ka soo baxay in qodobka koowaad in ururinta iyo maamulka sakada ay muhiim u tahay horumarka bulshada marka la eego amniga iyo baabi'inta saboolkaba qodobka labaad in ay muhiim tahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha barashada arrimaha sakada iyo axkaamteedaba saddex in dowladda waajib ku tahay nidaaminta ururinta qaybinta iyo maamulka sakada qodobka afaraad in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah iyadoo laga faa'iideysanayo tusaalooyinka guuleystay ee wadamada muslimiinta iyo gudaha Soomaaliland qodobka shanaad in kor loo qaado kalsoonida isku xidhnaanta bulshada iyo dowladda ee ku aadan maamulka iyo maaraynta sakada qodobka lixaad in laga shaqeeyo sidii loo sameyn lahaa siyaasad iyo xeerar la xiriira arrimaha sakada sidoo kale shirkan waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimadu inay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha sakada
isku soo wada duuba muhiimadda shirkani uu ka turjumayay ayaa ahayd baahida bulshadu ay u qabto in gacan laga geysto si kasta oo loo furdaami karana hoos loogu dhigo saboolnimada baaxadda leh ee ka jirta gudaha bulshada Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle ayaan weydiiyey rajada ay wasaarad ahaan ka qabaan in shirkani mid dhal uu ka keeni karo
walaaruntii rajo xoog leh baan ka qabnaa in marka bulshadu ay fahanto muhiimadda sakadu ay leedahay iyo in bulshada midbidka kale runtii ay istaageero ay ogaato isla markaasina waxa qorshahaygu yahay in marka hore wacyigelintaas iyo ummadda wacyigelin kor u qaadno qodobka labaad inaanu diiwaan gelino guud ahaan ganacsatada saddexaad qodobka saddexaad in wasaaradda iyo maxaan ku irahdaayey xafiiskuba ay ganacsatada ku dhiirigeliyaan in ay bixiyaan maxaan ku rahday sakada ay bixiyaan wasaaraduna ay ka noqoto marqaati u noqoto ama ay shahaado siiso kadibna loo gudbo in percentage kamid ah sakadooda ay ku soo wareejiyaan dowladda si loo gaarsiiyo ciddii markaas maxaan ku rahday ku haboon si transparent oo dhexdhexaadana looga wada sharcid kasana ay maxaan ku rahday iska arki karto sidaa markaanu sameyn waxaan mustaqbalka hiigsanaynaa in guud ahaan sakada Soomaaliland meel la isugu wada keeno isla markaasina sida si loola dagaalamo guud ahaan saboolnimada loola dagaalamo dabcan marka la aamino sakadan si wanaagsan loo bixiyo laguna kalsoonaado cidda markaasi u xil saaran lana abuuro jawi kalsooni ah la abuuro waxaan oran karaa runtii faqriga hoos buu u dhacayaa ma oran karaa
shirkan oo qabashadiisa ay hormood ka ahayd wasaaradda diinta iyo qaafta ee Soomaaliland waxa ka qayb galay ergooyin ama xubno ka badan 500 qof oo isugu jira culimada diin, ganacsato, siyaasiyiin, aqoonyahanno, mas'uuliyiinta jaamacadaha, qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kale ee bulshada. Qadir Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mas'uuliyiinta maamulka jubbada hoose ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen 2 ka tirsan odayaasha deegaanka kudha ee isla gobolka jubbada hoose. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay dileen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha iyaga Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Taliyaha ciidamada joore Jubbaland u qaabilsan Maxamed Axmed Xirsi ayaa VOA uga warramay sida ay Al-Shabaab ku galeen xalay deegaankaasi.
Kudha waxaa ka dhacay 2 oday oo ka kamida odayaasha deegaanka oo mid uu yahay nabadoon kamida nabadoonada deegaanka inna uu yahay oday weyn oo kamida odayaasha deegaanka labadabana ay yihiin laba toddobaad ee jir mid kamida uu xanuunsan yahay ilaa muddo 10 iyo 12 sano ah ama 10 sano ahba uu xanuunsanaa labada oday bay nimankii nabadii ka xalay jireen
maxay ahaayeen raggaa la dilay markaa
waxay ahaayeen laba oday nin waxaa la yidhahdaa Sabiir Cabdalla Cumar Cabdalla halmaan hadal kuma jira waxaa la yidhahdaa Cumar Cabdalla wuxuu ahaa odayaasha deegaanka oday nabadoon uu ahaa oday toddobaatan jir uu ahaa weligii wax dowlada ma gelin wax sistam iyo siyaasadana ma gelin
gaartahay
oday kamidana wuxuu ahaa maxamed Cali Garabey baa la yidhahdaa odayaasha deegaanka oday xanuunsan buu ahaayo waxa weeye intii muddaaba xanuunsan labada oday bay nimankii nabadiidka ahaa xalay jileen
taliye inkastoo aad sheegtay in odayaal deegaanka ku dhaa ay ahaayeen haddana waxaa jira sida al-shabaab ay sheegteen in ay dileen sargaal ciidan iyo sidoo kale gudoomi kuxigeenkii deegaanka ku dhaa taa maxaad ka leedahay
falka ay sheegayaan nimankaasi waa niman iska hadla waa niman oo runta iyo beenta aan maaragtay ka aqoonin waxa weeye labada oday bay dileen waxba kama jiraan waxa ay sheeganayaan
marka gabagabadiin waxaad leedahay ragga hadda la dilay gabi ahaanba maamulka kama tirsanayn
ha saas wey ha
taliye sheekeeye ayaa intaa raaciyay in ay wadaan howlgallo xoogan oo ay ka wadaan dhulka miyiga ahi ee ku dhow deegaanka ku dhaa si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaankaasi
ciidamadu waxay ku sugan yihiin eeriyada magaranaysa ku dhaa oo dhan ciidamaduna waa ku daba jiraan ilaa hadda 30 kilomitir iyo 40 kilomitir bay joogaan waa ku daba jiraan nimanka in maartay tilaabo laga soo qaado waa lagu jiraa waxa weeye nimanka howlgalkii nabadiidka falkii ay sameeyeen waa lagu daba jiraa
gaartahay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
weli v o a washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan haatanna ethiopia xaaladda gobolka tigray ee dalka ethiopia ayaa cakiran iyadoo dowladda dalkaasi ay xalay ku dhawaaqday xabad joojiniskeeda ciidamada tigray ayaa iyaguna sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada caasimadda ah ee makhale kadib markii ay isaga baxeen maamulkii ay dowladda etoobiya u sameysay tigray iyo ciidamada etoobiya oo dib uga gurtay sida ay soo tebinayaan wakaaladaha wararka ee caalamka dalka maraykanka kusimaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha afrika robert gadig ayaa waxuu sheegay in xabad joojinta lagu dhawaaqay logana dhawaaqay gobolka tigray aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka waa haddii aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka in ethiopia iyo tigray ay fashaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo dowladda maraykanku ay ka qaado waxaa uuna sheegay dowladda maraykanku inaysan fiirsan doonin xaaladda laga argagaxo ee gobolka tigray sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxaa noo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac
dowladda etoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolka tigray xilli xisbigoodii hore u xukumi jiray ciidamo ay soo galeen caasimadda gobolka makale taasoo kicisay dadka deegaanka oo u riyaaqay dowladda etoobiya ayaa arrintan ka sheecisay warbaahinta dowladda wakhti dambe oo isniintiya iyagoo sheegay in xabad joojinta ay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan taasoo imanaysa ku dhowaada 8 bilood oo khilaafu ka taagnaa gobolka wariyayaasha v o a ee ku sugan makale ayaa sheegay inaanay ciidamada dowladda ku araga magaalada tan iyo axaddii ciidamada fallaagada ee t b l f oo hore gobolka u xukumi jiray ayaa ka shaaciyey raadiyaha ururka in ciidamadoodu ay soo galeen makale wararka ka imanaya gobolkuna waxa ay sheegayaan in dadka deegaanku ay ku dabaaldegeen jidadka caasimadda tigray ee makale gacantayada ayay ku jirtaa waxaa sidaasi habeennimadii isniintii isagoo khadka telefoonka ee satelaytka ugu warramayay reuters sheegay getaaju rida afhayeenka t b l f afhayeenka ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo afhayeenka milatariga ayaan ka jawaabin telefoonno iyo weliba fariimo ay reuters kaga raadinaysa inay ka hadlaan a f p ayaa ku warramaysay in t b l f ay bilaabeen guluf xooggan toddobaadkii hore islamarkaana soo xigatay mas-uul xukuumadda kumeelgaadhka isniintii kaasoo sheegay in dagaalyahanadu ay ku soo dhowaadeen magaalada markii ciidamada dowladdu ay ka tageen ma jirto waxay ka yidhaahdeen xabad joojintan eriteriyada jaarka la ah mana caddayn ciidamada eriteriya ay weli ku sugan yihiin gobolka dadka deegaanka tigray ayaa ku eedeeyay ciidamada eriteriya inay dilwadareed ka fuliyeen gobolka arrimahan isniintii soo kordhay ayaa yimanaya kadib markii maamulkii ku meel gaarka ah ee Tigray ee dowladda federaalku ay soo magacowday ay ku baaqeen xabad joojin si loogu ogolaado kaalmada in la gaarsiiyo kumanaan qof oo ku waajahaya macluul gobolka. Dhambaal dowladda ka yimi oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay beeralayda u saamixi doonto inay manaafacaadsadaan dhulkooda, sidoo kalena kooxaha gargaarku ay ku howlgalaan iyadoo aanay ciidama joogin. Waxaana la sheegay in xabad joojintu ay ku ekaan doonto ilaa iyo dhammaadka xilliga waxbeerashada, balse ma aanay bixinin waqti cayiman, waxaana xilliga waxbeerashada dalku uu gaadhaa ilaa iyo bisha Sebtembar. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in khilaafka Tigray ee soo jiray ee ku dhowaad ka 8 bilood uu ku riixay 350 kun oo qof inay dacalka u saarmaan macluul, iyagoo ugu yeedhay macluushii ugu darnayd ee dunida muddo 10 sano ah. Saddexda waddan ee Mareykanka, Ireland iyo Britain ayaa isniintii ku baaqay kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha ammaanka qaramada Midoobay, kulankaasoo suurtagal ay tahay in la qabto Jimcaha. Hase yeeshee taariikhda iyo waqtiga ayaa gacanta ugu jira dalka Estonia oo hadda haya madaxtinimada golaha ammaanka. Dalalka kale ayaa iyaguna awooday inay ka codeeyaan kulanka, si kastoo ay ahaataba. Isniintiina wakaaladda caruurta ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay galeen xafiiskooda Makalle, isla markaana ay kala daadiyeen agabkoodii isgaarsiinta satelaytka. Agaasimaha fulinta ee hay-adda UNICEF ee Harune Tabor ayaa waray soo saartay ku tiri ficilku waxa uu ku xadgudbayaa dhowrsoonaantii qaramada Midoobay iyo xasaanaddii, manaanan ahayn mana ahaan doonno kuwa la beegsado.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: horjoogayaasha mid ka mid ah kamamka barakacayaasha ee dowladda Muqdisho oo ka dayrinaya xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeradaasi. Waxaad kaloo maqli doontaan walaaca in ka badan 200 oo kun oo qaxooti ah ku nool xeryaha dadaab ee dalka Kenya. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeyne horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ee Muqdisho ayaa xilligan mid aad u liidata ku tilmaamay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku dayacan xeryaha ay gacanta ku hayaan. Xasan Kaaf Qoyste ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan ka soo diray Muqdisho.
Kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada Kaxda oo lagu kala magacaabo Qaboobe, Busley iyo Mahadalla ayaa waxa ku dayacan dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo qaxay, kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 264 qoys. Horjoogaha xeryahan barakacayaasha oo la yiraahdo Cumar Cayna Maxamed Cumar Balaag ayaa ugu horeyn Tubta Nolosha uga waramay deegaanada ay dadkan ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha soo barakaciyey.
Horta centerkan waxa la yiraahdaa Qaboobe, Qaboobe center Kaxda waaxda saddexaad waay. Markaan kaaga sheekeeyo centerkan wuxuu ka kooban yahay saddex kaam. Waxaa la kala yiraahdaa center kaamka koowaad Qaboobe la yiraahdaa, waxaa ku nool 80 qoys. Waxaa xiga kaamka Mahadalla asna waxaa ku nool 75 qoys. Waxaa xiga kaam kale oo la yiraahdo Busley asna waxaa ku nool 55 qoys. Horta guud ahaan centerka waa saddexdaas kaam. Waxa gudoomiye uu ah aniga hadda kula hadlaya gudoomiye ka tiro guud marka la isku daro saddexdaas oo centerka maamulo waa 264 qoys. Waxay ka kala yimaadeen horta gobolka Sabeelada Hoose, Sabeelada Dhexe, Baay iyo Bakool, dhammaantood horta intaasay ka kooban yihiin. Duruufaha ay ku kala yimaadeen way kala duwan tahay. Qaar waxay ku yimaadeen waa dadkii hore, waxay ka yimaadeen qolyihii yaryarkii iyo dadkii dagaalamay oo goboladaas ku dagaalamay Baay iyo Bakool ka soo qaxeen oo xag nabadgelyo soo qaxeen. Qaarna waxay ku yimaadeen waa qoomkan Sabeelada Hoose ka yimid oo warma xun, Walaweyn, Daafeed, Golweyn ilaa nawaaxiga Afgooye ka yimidna Biyo iyo Ayax ka soo qaxeen. qaarna baahi ayaa soo qaxisay oo dad dan yar ah oo aan waxba haysanin oo dhaqaale markii horeba aan meesha ku haysanin, hadday xoolo haysteen xoolihii ka baabi'een, hadday beer lahaayeen beerihii ay wax ka cuneen noqdeen, iska soo yaacay waxa mar u soo yaacay. Kadib maasha allah aniga waxaan iska xil weyn baan iska saaray, kaamkan keenay waan dejiyey, buulal buusas baan u dhisay, ilaa hadda dadku waxay inta badan ku nool yihiin buusas aan anigu gacantayda ku dhisay iyo dhul aan aniga gacantayda ku kireeyey oo aan kire ka bixiyo. Xasan oo saas way arrintan.
Cumar Balaag ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka ay dadkani noloshooda ku maareeyaan, isagoo hoostana ka xariiqay inayan jirin wax gargaara oo la soo gaarsiiyey 4 sano ee ugu dambeysay xeryaha uu gacanta ku hayo.
walaalo noloshooda ilaahay baa horta noloshooda haya, anaga noloshooda ma hayna, rabbiyaa noloshooda haya. Ka sokow waxay sugayaan dadkan dowladda Soomaaliyeed bay sugayaan, iyo wixii muslimiina oo ilaahay wax siiyo hantisiiyey. Dadkan waa dad walaal ah, waa dad kasoo barakacay colaad iyo baahi iyo abaar kasoo bakacay, iyo baalki kuwii beeraalaana baalki ayax ah intuu ka cunay sidaas kusoo qaxay.
Waa tahay xamar hadday yimaadeen maxaa u qabsoomisay u nool yihiin ilaa adiga meel dejiye?
Haa walaalo, dadka subaxii way kalahaan, inta badan subaxii dadka way kalahaan. Xasanow waxay u kalahaan dambiishooday qaataan, qaar gaarigooday qaataan, qaar gacankooday qaataan, qaarna badilkooday qaataan. qof walbana calafkiisa ilaahay baa qoray. qof $1 la yimaado, qof $2 la yimaado, qof la yimaado. kuwa waxaa ugu sii daran haweenka. haweenka maba geli karaan guryaha. haweenka hadii ay guryaha geli lahaayeen waxaa la leeyahay coronavirus aad qabtaa iga fogow. awal waxay heli jireen intay baxaan $4 $10 ay soo heli jireen intay dhaqaan, laakiin hadda gurigii looma ogol. ilmaha iga cudur iga qabadsiina leeyahay, ilmihii ayaga la soo burinayaa, dhagaxa lagala soo daalayaa, qaarkood ayagoo dhaawacay noo yimaada. ragga waxaa u badan wax ay qabtaan, horta rag badan ma wataan. dadkan waa dad iska soo yaacay, rag badan, ragu waa ku yaryahay, laakiin ragga inta joogta gaarigacan ay qaadaan, gaarigacankay maalintii oo dhan wax ku riixaan. qaar bakaaray tagaan, qaar godi qaataan, badiley qaataan, godadkaasa 30,000, 20,000, 15,000, 15,000 ayay kusoo helaan. kuwaasi ilmaha yaryar ku biisaan, ma haystaan wax ay ilmahooda dugsi uga bixiyaan, waxay iskuul ku geeyaan, biyihii ay cabbi lahaayeen halkii jirigan waa kun shilin ma haystaan. annaga hay-adaha samafalka wax aynoo keenan ma jirto. aniga hadda kaam ahaan qaboobe iyo mahad alla la yiraahda kaamumkan iyo busley, wuxuu labada kaame hore mahad alla iyo busley 4 sano degan yihiin, weligood hay-ad ma soo gelin. runta markaan ku sheegay xasanow, weligood hay-ad inta timid dadkan wax u qabatay ma jirto. hay-adihii waxay noqdeen meesha ay rabaan ay tagaan. waxaan aad ugu mahadcelinaya maamulka gobolka Banaadir oo ayaan dhawey soo saaray barnaamij ah in hay-adahu ay soo maraan gobolka Banaadir, gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada. waxaan rajo ka qabnaa hadda in cadaaladna loogu shaqeeyo gobolka Banaadir, oo cadaalad noogu shaqeeyo dadkaas baahana masaakiinta, aana si degdeg wax loola soo gaaro.
ugu dambeyntii, horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda ayaa soo hadal qaaday xaaladaha hoyla-aaneed iyo tan caafimaad darri ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah, waxaanay in gargaar la soo gaarsiiyo ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka.
xagga guryaha markaan kaaga sheekeeyo, wallaahi markaan runta kuu sheego, waxay waa dhar iyo qoryo caligaroob ah oo laisku xirxiray ayaa hoy u ah. bac ma haystaan, hoy kale ma haystaan, biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, lacag ma haystaan. halkii musqul 30 qoysaa gasho. musqulo ana aan dhisay oon gacantayda ku tabarucan aniga u dhisay hadda galan. 30 qoys ayaa halkii musqul gasha.
Fayl u gala.
waxaa markaa halkaas ka dhashay biyo la-aan iyo musqul la-aan. meeshaas waxaa ka dhashay cudurro. cudurka cuncunkaa ka dhashay, waxaa ka dhashay malaariya ka dhalatay, waxaa ka dhashay jeermis gooryaana ka dhashay, waxaa ka dhashay waxyaaba aan la tirin karin ka dhashay. walaahi biyaha halka jirigaan waxway doontaan, waxay masaafo waxay u aadaan ilaa 1 saac. halkii jirgaana 1,000 ayay u qaataan. qaarkood ma heli karaan, 1,000 ma heli karaan. waxay noqonaysaa inaan aniga jeebkayga ka bixiyo 1,000.
haween iyo caruuray u badan yihiin kaamamka caafimaad darrada ka jirta, xaggee isbitaal idiin ah?
xasanow, xasan kaafi, allah ku barakeeyo, horta su-aal fiican aad i weydiisay. meeshaan aniga hadda waxaa ii dhowaan jiray MCH qolo maraykan ah, meel geliso ayaa igu oolay, ku ooli jiray meel 1 kilomitr noo jirta. haweenka uur kale waxay ku dhali jireen MCH-kaas oo noo dhowaa, si uu u xirmay ma aqaano waa xiranyahay. laakiin haweenka hadda dadka hadday islaanta umulayso taamka dhexdiisay ku umushaa, islaan kale oo dhaqan Soomaali ayaa ka umulaysa. meel kaleoo la aadi kara maba jirto. habeen iska daa meel kaleo la aadi kara maja. meeshaan na la-aan layr la-aana dadka haysa, layr ma haystaan. hadda waad ujeedaa xafiiskan anigaa geliyey, saacadda anaa ku xiray, anaa jeebkayga ka bixiyey, wax layr haystaan male. habeenkii waa mugdi. qof walba buushkii soo haasta ka gala hoose iskaga soo xira. hadday caawa xaamilo islaantu ay dhalayso, وإن لا أرضى بنادر للأهل وح بنادر نقص كيم جرا كاسنا العقل أباه أنت العقل ما يستند كم ضد مساكين وبركايل باقع عن جيدنا يوحية هيدتك محسنين تأ دولة فدرال كم الجارك يدمان إلى هيدتك وحسيه أداس مفلك أنت بوحن جيدنا إن يسدك دق أو حول السوقران لبعض أسكام أباه الدلوتي أو قبوب تحت يم هذا الله أو إلا حد أفر سنة كده واد أن جانو جيرين وحي أدا أو صوغسة أو عقبت أيقو يكونوا لي انتدادو تربضن
حسن كافي قويستي VOA مقدش
مهد سنة حسن كافي عبد الرحمن قويستي وربحين تاسيكا صدر مقدشو حتى ناينو كنا سنو لنا عكالما هيسا وحان إذا كسوا مقان حرتك الفنان كسماحيل دانان
حقوف قوة قفتي سقف كريق وقالين أقرب وقديد قديس يبقان أحسن هاي قمو قصرين دروخ وقف سميح أقف وقف إسقف كريق وقالين أقرب وقديد قديس يبقان أحسن هاي قمو قصرين دروخ وقف سميح قلبي قاچا اي لو قبو من كلي قبنيني ما نقوم ما ينبرش هذا مرقورة ما قبييني وفقان شعلا هاي فرحة دانكو قبو ما قياسنا قلبي قاچا اي لو قبو من كلي قبنيني ما نقوم ما ينبرش هذا مرقورة ما قبييني وفقان شعلا هاي فرحة دانكو قبو مقياسنا أقص ليك القحل وقت جيجا أكل قاتي أسمى قرصانو أقول حيك غشاتني قيمري دارين قايب بدر يسقيرني احد قارني بلان قيس ودا قادني اني قوادي نور قيف سنو قشوعي وقشوعي وقشوعي قيمري دارين قايب بدر يسقيرني احد قارني بلان قيس ودا قادني اني قوادي نور قيف سنو قشوعي وقشوعي وقشوعي
قدامي سحقادي
قيمري يا دارين قايب بغل يسوقي رني احذي قارني يا بلا قيس وذا قادمي اني قو قوادي نولو لقيب سنو وقشو عيني شعل قيمني يا دارين قايب بغل يسوقي رني احذي قارني يا بلا قيس وذا قادمي اني قوادي نولو قيب سنو وقشو عيني
tuubta nolosha ayaa degsiyaal wali la soconaysan haatan la Kenya in ka badan 200 oo kun oo qaxooti ah oo ku jira xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa cudurka faafa ee coronavirus dartiid waxa uu kordhiyay dayacanka ay horeba ugu noolaayeen maalin kasta dadkan ayaa ku nool xiriya aad ay aqaladu isugu dhow yihiin waxana u sii dheer nadaafad darrada iyo la'aanta ilaha caafimaad oo sii adkeeyay awoodda qaxootiga ee dhaqangelinta talaabooyinka ay baahda caafimaadku ku taliyeen si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Tani intii cudurka corona dalkani ka yeeyay gudaha dunida uu halkay dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga ee dhaawacaya hayeen kuwo xaalada adag ee cudurkaasi salka ku hayay ku qabsanayay gudaha xariyaha qaxootiga ee dhaab socdaalka iyo waliba nolosha ayaa ahayd qaybta ugu weyn ee dadka qaxootiga ayaa cabashada ugu faraha badan ka dhiibanayeen iyagoo dadka qaxootiga halkaasi ku suganaahayeen kuwa cunay yaraan fara badan halkaasi ku haysatay sida ay ku doodayso Saara Cabdi Axmed oo kamid dadka qaxootiga xarada qaxootiga IFO
waxaa la rabaa in hal mar sidii coronaga camal Mareykanka meelaha sheega 100 qof hal mar macluul iyo gaajo u dhimatay la arkay ma la rabaa
raashin fiican anaga ma qaadano wax yar baa la siiyay leela oblas ku qaata waxaa saraxda bilahayn kara maaha waxaan ka cusanahay raashin fiican siyaan
aad baan wali dana hoygay musqulo ma haysano guriyo ma haysano kanaacooyin wasaq wadooyinka wasaq noo fadhido musqulihii oo dumay oo bulacdoodii nagu soo noqdeen dhibaato badan baan qabnaa aad baan
inta badan haweenka ayaa ah dadka xaaladda nolosha dadka qaxootiga sida dhowro socdo waana kuwa garab raratada ah inta badan caruurtooda xaaladahooda la daalaa dhacayo habsiye gaajo fara badanna waa ay sheeganayaan tan iyo intii cudurkaasi coronavirus uu yimidna oo xaaladaha hay'adaha qaramada midoobay hoos ay u dhigeen tacaalada iyo adeeg bixintuna ay ahayd mid hoos u sii soconaysay ay ka cabarayaan
in waayo waxa darkaysaa qof aan ka raysanin oo baahana 99 qof oo kaleeto cid iyo waxa darkay 10 qof ka kooban oo kaar qabin boona qabin raashin haysanin hooy haysanin cunto haysanin saaxa garatmaan oo rafaasan waxaan ku codsanayaa samafalka inay bal dib noo soo eegan oo qaxooti waa la ilowe dibna loo soo fiiriyo oo bal nalo falo isha geen samafal fiican nalo falan aan ka rajaynayaa dadka qaxooti saawn horta corona isuu noogu dhacsay idan rafaasan haday dhaqaale xumo ahaan leed haday ahaan leed xanuunyo dilaacay waayo waayo hore markii ishe qof uu xanuunsado hay'ad caafimaadka ama safway qaadi jirtay dadka referral isiin jirtay hada referral ma lahan waayo corona dhacal dhe
Shukri Geedi Khaliif oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada xarada qaxootiga dhagaxley yallaantaafka Soomaaliga VOA da waxay uga warramaysaa xaaladda nolosha dadka qaxootiga halkaas ku haysato xilligan cudurka coronavirus saameynta uu ku yeeshay
saqad qofa ii sheeg in ka balansana dhaqtar oo Nairobi ka imaaday oo caafimaad darteed uu Nairobi u aaday dhaqtarka waqtiga balanta uu la lahaa corona ku soo galay madama oo corona kusoo galay si uu ku baxay ma jirto socdaalka dhan waa la joojiyay waa la socotaa marka qaxooti saayid ay u rafaasan yihiin wallahi dadkii xanuunsan xanuunkii hadana meeshii maartay dhaqtarka balanta ah kale daada gaari karin ana horta waxaan ku jirnaa sida ogtaa qaxooti saana waxaan ku jirnaa xabsi korka banaan hadana corona nagu sii darsama dhaqaale xumo
shukriye wax garadka kala duwan ee xariyaha qaxootiga jooga dhamaantood waxay isla qaban wasu dhaca guud ee xariyaha qaxootiga noloshoodu soo foosaartay inay tahay mid ugu dambeysay abad soo marta جنا إلا يهاتا وحيكو الشيغني سنكم موقن هيا ده قرامات مدوبيئين مرؤون حالة دودة وحبدا لغا بدلو
قل مقابو قوري هادو كتنغن نقوان تي مارك تايو كتنغن مالي وحان
ada habsa qaba burnaan ku jirnaa sharci aan keenay ku dhaxgalana maqamna Soomaaliland uma noqon karno shalay baa dhibaato og imaanaan qabna marka waxaan rabnaa inay dibna soo fiiriyaan
oo aan ku codsanayna hay'adaha inay dibna soo fiiriyaan oo biyaha kaneeca mar kaneecana siyaan guriyana siyaan biyaha iyo wadooyinka naga hagaajiyaan
wallahi wax laga sheego ma jirto sidii waxaan noqono qaxootiga hore 1992 markuu soo degdiray qaxootiga sidoo aha baan noqono baawrudo sayid aan rafaasana laakiin hay'adaha samafalka waxaan leeyahay dib aan soo fiiriyaan in socdaalkaana loo furo
hay'adaha qaramada midoobay iyo quraan waxay shaaciyeen hoos u dhac uu ku yimid deeqii ay ka heli jireen dalalka dunida inta badan loo soo marin jiray hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR hay'adda WFP ay ahayd hay'adda cunnada u qaybinaysa sanad walbana waxa ku iimaaneeyay dhanka cunnada nusqaan dhanka noolasha iyo waliba xaaladda caafimaadka dadka qaxootiga marba marka ka sii dambeeyso hoos u sii dhacaysay ti badan ayaa dib ugu noqday dalka Soomaaliya noloshooduna ilaa haatan waa laga soo deerinayaa deegaanada ay aadeenna waxa ku haysta macaluul gaajo iyo liba qarqoodna waxay ahaayeen kuwa dib ugu soo noqday xariyaha qaxootiga dhadhaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Farax Maxamed Cali Farax Blue
aan ku bilaabay dhageystayaal ciyaaraha qaramada qaarada Yurub ayaa si xiiso leh uga socday garoomada kala duwan ee qaaradaasi waxaana ilaa ay hadda natiijooyin lama filaan ah noqday ka haristi koobkan ee xulalka Holland, Portugiska iyo France oo saddexduba ku jira xulalkii koobkan loo saadaalinayay Faransiiska waxaa xalay Rigorial 5-4 uga badiyay xulka Switzerland kadib markii 120 daqiiqo ay labada xul isla dhaaf waayeen 3-3 xulka Faransiiska oo haysta koobka adduunka ayaa ku fashilmay inuu difaacdo laba gool oo uu dhaliyay weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema iyo khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba Ibrahim Gedo Awale oo ah falanqeeye dhanka ciyaaraha ah isla markaana si dhow ula socda natiijooyinka koobkan deganna magaalada London ayaa weydiiyay sida uu u arko natiijooyinka lama filanka ah iyo guud ahaan tartankan
waa ma tahay farxo in koobkan qaramada qaarada Yurub waxa muddo in xiisa gaar u yeeshay markii la gaaray wareegan 16ka ee knockout ka oo ilaa hadda laba kulan oo kaliya ay ka harsan yihiin waxana soo baxay durbada waxyaabo loo yaqaan shock results ama natiijooyin aan la sii saadaalin oo noocii la filaymaa nooc kale ay noqdeen xulalkii waaweynaa ee koobka loo saadaalinay ayaa haray sida Faransiiska oo Rigorial ee tartan kaga turan Switzerland Switzerland markii ugu horeysay ayay quarter final tartan weyn gaarayaan tan iyo 1988 3-3 ciyaar ku dhamaatay ayaa kadib Rigorial looga adkaaday Faransiiska oo Mbappe uu ka qasaariyay waxana ay ahaayeen xulka barayaasha lagu saadaalay ciyaaraha ay u saadaalinayeen in koobka sanadkan ay ku guuleysan karaan horyaalnimada adduunka ay haysteen sidoo kale xulki difaacana ee koobkan ayaa haray waa Portugal oo sidoo kale koobka laga tuuray waxana ka tagbadisay Belgium oo iyaguna ka mid ah xulalka loo saadaalinayay rankigana adduunka hoggaaminaysa gool iyo waxba lagu adkaaday Portugiiska inkastoo si wanaagsan ay u ciyaareen waxana soo afjarmaysa Riyadi Ronaldo markale koobka uu ku guuleystaa inkastoo shan gool uu la baxay dhinaca kale xulki Spain ayaa wadara dhigay koobkan 2008-2012 si la yaab leh ugu guuleysteen 5-3 ay Croatia kaga badiyeen inkastoo 3-3 ku dhamaatay oo 3 daqiiqo lagu diray ay laba gool Spanish ku heleen Spanish hadda waxaan noqonayaa waddankii ugu horeeyay laba kulan isku xigta 5 gool ka dhaliya koobkan iyagoo kulankoodii ugu dambeeyay gruubka 5 gool hore ugu soo badiyeen xulka kale inay badinayaan Argentina wuxuu ahaa Italy oo sidoo kale badiyeen inkastoo ciyaar adag ay la kulmeen Austria oo wadara siisay oo extra time 3 daqiiqo la isla adeeyay Italianigu 2-1 ku badiyeen Danishkana 4-2 ku garaaceen Welsh iyagoo ciyaartoyda Denmark ay u ciyaarayaan dabcan nolosha xiddigoodii Christian Eriksen oo bilowgii tartankan wadna xanuun la dhacay waxana sidaasi meesha kaga baxay Welsh xulalka kale la yaabka ku baxay waxa kamid ah Netherlands oo guldara kala kulmay Czech Republic 2-2 waliba looga adkaaday dhajka iyagoo xataa wax shuda on target aan sameeynin Hollandeeskuna waxay si raaxo leh kaga soo baxeen gruubyadii oo 3 kulan ba ay badiyeen lamana fileen in ay jeega natiijo noocaas kala kulmi karaan laba kulan muhiim ayaa haray oo kulanka ugu fiicanna waa England iyo Germany oo ciyaaraya talaadadan Wembley, waana kulan aad u weyn oo isaga natiijadiisa la sugi doono, waxaana Sweden iyo Ukraine ay raaci doonaan oo isla talaadada ay wada ciyaari doonaan labada kulan ugu dambeeya wareega 16-ka. Knockout-kana Swisska waa quarter finalka Swisska Spain ku dhaceen, Belgium Italy ayaa kulanka quarter finalka ugu adag, halka Czech Republicna ay Denmark ku dhacday. Labada bari ciyaarayna labadii socodka ayaa ku dhici doona dabcan England iyo Germany, Sweden iyo Ukraine. Koobka saxaysan ayaa u socdaa, waxaana laga fili karaa in natiijooyin kale oo la yaab leh ay dhici karaan kulamada soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo jooga magaalada London. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaa.
Inagoo ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka, waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Roodo Daahir. barnaamijka tubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.